Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο η ρωσική ιστορία να μπλέκει με τον μυστικισμό. Μαχανείς εκτάσεις καλυσμένες τον περισσότερο χρόνο από πυκνό χιόνι, εκεί που γεννήθηκαν σκοτεινοί θρύλοι, μύθοι, υπαρκτάλα και ανύπαρκτα πρόσωπα. Η θεοκρατία μακριά από τον ειλικρινή και ταπεινό λόγο και την εξίσου ταπεινή ζωή του Χριστού μαστίγωνε αλίπητα μέσα στο χιονιά τις ψυχές εκατομμυρίων αγράμματων χωρικών, για τους οποίους αρκούσε ένα απλό σημάδι για να πιστέψουν πως ερχόταν το τέλος του κόσμου. Ψηλά τείχη κρατούσαν μακριά τις ιδέες του διαφωτισμού που ανατείναζαν συνθέμελα προκαταλήψεις και δυσιδαιμονίες. Δεν μπορούσες να κρατήσεις τα γκέμια σκορπίζοντας γνώση. Ο λαός έπρεπε να μείνει αμόρφωτος. Τσαρλατάνοι και μπαγαμπόντιδες έβρισκαν την ευκαιρία να ζήσουν ως παράσιτα αλλά με τρόπο πλουσιοπάροχο. Ένα βότανο που έκανε καλό, δύο λόγια διαφορετικά και κυρίως γοητευτικά αρκούσαν, ναι, αρκούσαν για να σε βάλουν μέχρι και μέσα στο παλάτι του τσάρου. Από το βάθος η επανάσταση ερχόταν βέβαια. Ο βηματισμός των Πολσεβίκων αργός αλλά σταθερός. Το σάπιο χθες ήταν έτοιμο να δώσει τη θέση του στο καινούριο αύριο, αλλά έμελε να συμβούν πολλά μέχρι τη νυχτιά της εφόδου στα χειμερινά ανάκτορα. Το ίδιο το χθες βέβαια έπρεπε να παλέψει με ένα φίδι που το ίδιο είχε θρέψει. Η όψη του φιδιού ήταν γεμάτη αγριάδα, ήταν αποκρουστική. Το βλέμμα του φαρμακερό, απόμακρο, γεμάτο σκοτεινιά. Μακριά μαλλιά, μακριά γενιάδα, σάπια δόντια και ένστικτα ζώου. Ποιος θα τολμούσε να τα βάλει μαζί του. Ποιος θα τολμούσε να κρεμάσει έναν καλόγερο, ο οποίος διακήρυτε πως μπορούσε να νικήσει τον σατανά με το σεξ. Όπως θα γράψει κάποτε το New York Review of Books, ο Ρασπούτιν είναι πιθανότατα ένα από τα 10 ρωσικά ονόματα που γνωρίζουν οι Δυτικοί. Ίσως όμως να είναι ο μόνος Ρώσος που έχει ανακαλυφθεί από την παγκόσμια λαϊκή κουλτούρα. Δεν αντιπροσωπεύει τόσο το παρελθόν ή το μέλλον της Ρωσίας, όσο την τάση της να επαναλαμβάνεται, τα πάθη της και την αχαλήνοτη, αγέροχη ταυτότητά της. There's a devil waiting outside your door. There's a devil waiting outside your door. And he's bucking and braying and pouring at the floor. And he's howling with pain and crawling up the wall. Oh yeah. There's a devil waiting outside your door. He's weak with evil and broken by the world. He's shouting your name and he's asking.
asking for more. Give him all, give him all. There's a devil waiting outside your door. Oh yeah.
Yeah.
Δυνατό και σκοτεινό συνάμα το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το Loverman από τους Nick Cave and the Bad Seeds. Άνθρωπος του έρωτα, ο Loverman. There's a devil waiting outside your door. Υπάρχει ένας διάβολος ο οποίος περιμένει έξω από την πόρτα σου, ο πρώτος στίχος του τραγουδιού, ο οποίος τελικά θα αποδειχθεί εξόχως προφητικός για αυτό που θα ακολουθήσει. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Ερα Πάτρας και στην Ερα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ο Γρηγόρη Γεφίμοβιτς Ρασπούτιν γεννήθηκε σαν σήμερα, 21 Γενάρη του 1869, σε ένα από τα πιο σκληρά τοπία του κόσμου, το χωριό Ποκρόφσκογε της Σιβηρίας. Δεν είναι γνωστά πολλά στοιχεία για την παιδική του ηλικία. Ένας εκ των ιστορικών που δούλεψαν πάνω στη ζωή του, ο Ντάγκλας Σμιθ, τονίζει ότι τα νεανικά του χρόνια και η πρώιμη ενηλικίωσή του αποτελούν μια μαύρη τρύπα για την οποία δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα. Και όταν λείπουν οι αξιόπιστες πηγές και οι διασταυρώμενες πληροφορίες, γεννιέται και ο μύθος. Ο πατέρας του, ονόματι Εφήμ, ήταν αγρότης, ο οποίος που και που εργαζόταν και ως κυβερνητικός ταχυμεταφορέας. Ένας άνθρωπος πολύ φτωχός και θρησκόληπτος. 8 παιδιά απέκτησε μαζί με τη σύζυγό του Άννα Παρσουκόβα, με την οποία παντρεύτηκαν το 1863. Κανένα όμως από τα παιδιά δεν έζησε πέραν της παιδικής ηλικίας πλην του Γρηγόρη. Ο Γρηγόρη, όπως και τα περισσότερα χωριατόπαιδα της Σιβηρίας, δεν έλαβε την παραμικρή εκπαίδευση, παραμένοντας ως το τέλος τραγικά αναλφάβητος. Συχνά μάλιστα καμάρωνε ότι δεν ήξερε ούτε το αλφάβητο. Και αν υπάρχει κάτι με σιγουριά, είναι τα τοπικά αρχεία, τα οποία μιλούν για έναν άγριο έφηβο που ζούσε μέσα στο αλκοόλ, τις μικροκλοπές, την ασέβεια προς τις τοπικές αρχές, ενώ οι βλασφημίες έδιναν και έπαιρναν. Ο Γρηγόρη Ρασπούτιν γινόταν μέρα με την ημέρα μια σκληρή και άγρια καταστροφική μηχανή. Η δίψα του για κοινωνική ανέλυξη τον οδήγησε στην αρχή σε ένα σιβηριανό μοναστήριο, που και ήρθε σε επαφή με ακραία δόγματα όπως αυτό των μαστιγωμένων. Βάσει των κανόνων του δόγματος αυτού, γυναίκες και άνδρες, προκειμένου να λάβουν συγχώρεση από το Θεό, χόρευαν και τραγουδούσαν, ενώ ταυτόχρονα μαστίγωναν αλίπητα ο ένας τον άλλον και κυλιόντουσαν μανιωδώς τη λάσπη μέσα σε μια ολοκληρωτική έκσταση. Λάσπη, χορός, τραγούδι, βία, στοιχεία που έψαχνε ο Γρηγόρη, ο οποίος πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Διαστρεβλώνοντας τα όποια κηρύγματα της αίρεσης εκείνης, διατύπωσε δικό του δόγμα, σύμφωνα με το οποίο η σεξουαλική εξάντληση ήταν το καλύτερο μέσο για να φτάσει ο πιστός στην κατάσταση της θείας αταραξίας, ώστε να βρεθεί πιο κοντά στο Θεό. Κάποια στιγμή έφυγε από το μοναστήρι πριν γίνει μοναχός και επέστρεψε στο χωριό του, όπου παντρεύτηκε το 1889 και απέκτησε μάλιστα 4 παιδιά. Τελικά όμως εγκατέλειψε το σπίτι και την οικογένειά του το 1901 για να γίνει προσκυνητής και πέρασε μεγάλο διάστημα περιπλανόμενος, φτάνοντας μέχρι το Άγιο Όρος και τα Ιεροσόλυμα. Στο διάστημα αυτό ζούσε από τις δωρές των χωρικών ως αναχωρητής. Στα 2 χρόνια που μεσολάβησαν από τη στιγμή που έφυγε από το χωριό του, κατάφερε να γίνει γνωστός για τις υποτιθέμενες θεραπευτικές του δυνάμεις, αλλά και για την σκανδαλώδη ερωτική του ζωή. Ο Ρασπούτιν ήθελε να φτάσει ψηλά. Το 1903 μετακομίζει στην Αγιο Πετρούπολη, όπου και ανοίγει ιατρείο. Χάρη σε μια μανία που είχε καταλάβει την υψηλή κοινωνία για τον μυστικισμό και τον αποκρυφισμό, γρήγορα θα καταφέρει να αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές σε αριστοκρατικούς κύκλους. Η τύχη έχει ανοίξει τις αγκάλες της για τον ακόλαστο άνδρα από τη Σιβήρια. Βλέπετε, το φθινόπωρο του 1905, η βόμβα που σκάει στα τσαρικά ανάκτορα είναι μεγατόνων. Ο διάδοχος του θρόνου, Αλεξέη Νικολάγεβιτς, είναι αιμοφιλικός. Μια σπάνια διαταραχή που σήμαινε ότι οποιοδήποτε τραύμα, ακόμη και το πιο μικρό ή επιπόλαιο, μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένη αιμορραγία. Καθώς η ασθένεια περιέπλεκε την υπόθεση της διαδοχής, ο τσάρος Νικόλαος και η σύζυγός του Αλεξάνδρα πρόσεχαν το διάδοχο σαν τα μάτια τους. Του είχαν πάντοτε μια συνοδεία από φύλακες και γιατρούς και η καθημερινότητα του μικρού ήταν βασανιστική, τα δε αιμορραγικά επεισόδια συχνά και επίπονα. Η τσαρίνα Αλεξάνδρα είναι απελπισμένη και πιστεύει τον άγνωστο άνδρα από τη Σιβηρία, αλλά ο τσάρος είναι αρχικά δύσπιστος. Όπως είδαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, ο άνδρας από τη Σιβηρία ονόματι Ρασπούτιν αγαπούσε υπερβολικά το αλκοόλ, περνούσε ώρες ατέλειωτες στα καπηλιά της εποχής, μπλεκόμενος σε καυγάδες και χιλιαδιό. Τι λέτε, ακούμε ένα σχετικό τραγούδι, συγκεκριμένα το Alabama Song από τους θρυλικούς The Doors. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh.
I tell you
Συν της άλλης, το είπαμε και στην εισαγωγή, από το βάθος της ιστορίας έρχονται οι Μπολσεβίκοι. Οι φωτιές στη Δυτική Ευρώπη, συγκρούσεις μεταξύ κρατών, άλλαζαν το χάρτη κάθε τρεις και λίγο. Ο τσάρος Νικόλος έχει πολύ σοβαρούς μπελάδες στο κεφάλι του για να ασχοληθεί και ακόμη περισσότερο για να πιστέψει έναν τσαρλατάνο. Παρ' όλα αυτά ξέρει πως δεν μπορεί να πει όχι στη γυναίκα του. Και τότε κάνει το κορυφαίο λάθος. Ζητά τη γνώμη του επισκόπου Θεοφάνη. Και ο Θεοφάνης τον ρίχνει ακόμη πιο βαθιά. «Οι μεγαλειότητές σας», θα του πει ο επίσκοπος, «θα είχαν μεγάλο όφελος αν τον άκουγαν, διότι είναι η φωνή της γης Ρωσίας που μιλά από το στόμα του. Γνωρίζω όλα όσα του καταλογίζουν. Ξέρω ποιες είναι οι αμαρτίες του, ξέρω ότι είναι πολλές και τις περισσότερες φορές απεχθείς, όμως υπάρχει μέσα του μία τόσο μεγάλη δύναμη μετάνοιας και μία τέτοια αγαθή πίστη στην ουράνια ευσπλαχνία που σχεδόν θα εγγυόμουν την αιώνια σωτηρία του Ρασπούτιν. Μετά από κάθε μετάνοια είναι τόσο καθαρός όσο το παιδί που μόλις βαπτίστηκε. Φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός τον ευνοεί». Και κάπως έτσι ο τσάρος εγκρίνει την είσοδο του Ρασπούτιν στο παλάτι. Το 1908 λοιπόν ο καλόγυρος οδηγείται στα Ανάκτορα και άγνωστο πώς καταφέρνει το ακατόρθωτο. Με αποστάγματα και γιατροσόφια δικής του έμπνευσης η κατάσταση της υγείας του διαδόχου βελτιώνεται. Από εδώ και πέρα κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Ο αμόρφωτος Ρασπούτιν εισχωρεί στο παλάτι σε μια περίοδο έντονων κρίσεων για τη Ρωσία, εκμεταλλευόμενος όπως φαντάζεστε τη μοναξιά και την απομόνωση του τσαρικού ζεύγους. Ο Νικόλαος ήταν ένας ευγενής, αλλά αναποφάσιστος άνδρας. Και η Αλεξάνδρα, εγγονή της βασίλισσας Βικτωρίας, μια γυναίκα που γεννήθηκε στη Γερμανία, ανατράφηκε στην Αγγλία και δεν προσαρμόστηκε ποτέ στη ρωσική πραγματικότητα. Από εκεί και το γεγονός ότι επικοινωνούσε πεισματικά με το σύζυγό της μόνο στα αγγλικά. Η παρουσία του καλόγερου στο παλάτι ήταν βάλσαμο για την τσαρίνα. Εκείνη αντάλλασε την απόγνωση με γιατροσόφια, αγωητευόταν και επιβεβαίωνε στο πλευρό του Ρασπούτιν τη θηλυκή της πλευρά. Εκείνος πάλι εκμεταλλευόταν και απολάμβανε την αδυναμία που του είχε και πατούσε στους ώμους της για να αποκτήσει προστασία και όλο και περισσότερη δύναμη, χωρίς μάλιστα να έχει κανένα απολύτως αξίωμα. Αίθουσες συνεδριάσεων αλλά και σκοτεινά δωμάτια ερωτικών συνευρέσεων ήταν πάντα ανοιχτές για τον άνθρωπο που είχε βελτιώσει την υγεία του διαδόχου. Τώρα πια είχε πάει δύο βήματα παραπέρα, κηρύσσοντας πλέον ότι η ερωτική σωματική επαφή μαζί του είχε εξαγνιστικά και θεραπευτικά αποτελέσματα, κατάφερε να αποπλανήσει πολλές γυναίκες. Οι αναφορές για τη διαγωγή του έφθαναν στον τσάρο Νικόλαο η μία μετά την άλλη, αλλά εκείνος τιμωρούσε με πολιτικούς διωγμούς εκείνους που τις μετέφεραν. Οι λόγοι για τους οποίους οι Ρωμανόφ στράφηκαν σε έναν άνθρωπο που ισοπαίδωνε κάθε κοινωνικό πρότυπο αποτελεί αντικείμενο μελέτης ακόμα και τώρα. Σε μία από τις κορυφαίες βιογραφίες του Ρασπούτιν, το «Ρασπούτιν A Short Life», η Frances Wells λέει πως ο τσάρος είχε τη ρομαντική ρωσική πεποίθηση ότι οι αγρότες ήταν σοφοί και είχαν μία δική τους μυστική δίωδο προς την αλήθεια. Την ίδια στιγμή θεωρούσε υποκριτές τους καλλιεργημένους και έκανε το ίδιο γκριμάρισμα είτε μιλούσε για τη διανόηση είτε για τη σύφυλη. Φίλες και φίλοι, σε ποια χέρια βρισκόταν λοιπόν η Ρωσία, Μια άβολη τσαρίνα που ικανοποιεί κάθε όρεξη ενός τσαρλατάνου, ένας ανόητος τσάρος που υποτιμά τη μόρφωση και ένας αγύρτης με ματζούνια που κάθε βράδυ βρίσκεται και στο κρεβάτι μιας άλλης αριστοκράτησας. Το ζευγάρι τον χρήσωνε κάθε φορά που τα γιατροσόφια του ανακούβιζαν τον μικρό και η κοινωνία της Αγιοπετρούπολης δονούνταν στην κυριολεξία. Η σκανδαλολογία έδινε και έπαιρνε τι γίνεται πίσω από τις πόρτες, ποιος κοιμάται με ποιον και χίλια δυο άλλα. Στην αλληλογραφία της εποχής που διασώζεται, η τσαρίνα τον αποκαλεί πάντα ο φίλος μας. Υπάρχουν ακόμη και σενάρια που έλεγαν πως η τσαρίνα του προσέφερε ακόμη και όχι μόνο το κορμί της, αλλά και τα κορμιά των κορών της. Ό,τι λάμπει όμως δεν είναι χρυσός ή αλλιώς άνθρακας ο θησαυρός ή αλλιώς fool's gold, όπως λένε και οι Άγγλοι. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού των UFO, το οποίο ακολουθεί. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Μέχρι το 1911 η συμπεριφορά του Ρασπούτιν είχε πάρει διαστάσει σκανδάλου, λοιπόν. Και οι ερωτικές ιστορίες για τον ακόλωστο αυτό καλόγερο ήταν στα χείλη όλων. Τελικά. Ύστερα από πιέσεις ο τσάρος εξόρισε τον ευνοούμενο του, αλλά κατά από την επιμονή της τσαρίνας Αλεξάνδρας αναγκάστηκε να ανακαλέσει την απόφασή του λίγους μήνες αργότερα, καθώς δεν ήταν διατεθειμένος να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του γιού του ή να δυσαρεστήσει τη σύζυγό του που ήταν φανατικά πιστή του Ρασπούτιν. Βλέπετε, ο Ρασπούτιν της έλεγε πως ήταν Αγία και πως την βλέπει στα όνειρά του με φωτοστέφανο. Ο Ρασπούτιν έβλεπε πως ο τσάρος ήταν εμπόδιο στα σχέδιά του και αποφάσισε να τον ξεφορτωθεί. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ισχυριστούμε πως ήθελε να το στείλει στον άλλον κόσμο, αλλά εκεί που τον έστειλε, ο άλλος κόσμος ήταν ένα βήμα μακριά. Τον Ιούλιο του 1914 ξεσπά ο καταστροφικός πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ένα χρόνο αργότερα η Ρωσία μπαίνει στις μάχες στο πλευρό της Αντάτ. Ο Ρασπούτιν λοιπόν δηλώνει σε όλους πως έχει δει σε όραμα τον Τσάρο και υποστηρίζει πως το όραμα αυτό σημαίνει ότι ο Νικόλος πρέπει να ηγηθεί ο ίδιος του στρατεύματος. Και ενώ όλοι οι επικεφαλείς των εμπλεκομένων χωρών πολεμούν από τα παλάτια ή τα κυβερνία τους, ο δύσμυρος Τσάρος πέφτει θύμα του οράματος ενός καλόγερου και φεύγει για το μέτωπο. Το πεδίο πλέον για το Ρασπούτιν είναι ανοιχτό. Πήρε κανονικά θέση συγκυβερνήτη στο πλευρό της Αλεξάνδρας, πολλαπλασιάζοντας έτσι το μίσος και την ανασφάλεια του ρωσικού λαού, που εισέπαρτε τη μία ταπείνωση μετά την άλλη και έβλεπε την τύχη του παραδομένη σε ένα σαλτιμπάγκο μυστικιστή. Ο συνδυασμός ήταν καταστροφικός, προσέξτε. Στο εξωτερικό, Νικόλος αποδείχθηκε ανεπαρκής στη διοίκηση του στρατού στα μέτωπα του πολέμου, και στο εσωτερικό Ρασπούτιν σάρωνε το παλάτι, έκανε πάρτι αναλαμβάνοντας το σύνολο των κέριων υποθέσεων, εξευτέλιζε όποιον τον αμφισβητούσε και επιβεβαίωνε όσους χρέωναν στην αυτοκρατορική οικογένεια παρακμή και διαφθορά. Η δύναμη αυτή τον έκανε να παραφέρεται και να αναγκάζει νομάρχες, υπουργούς, διευθυντές να εξευτελίζονται κολακεύοντας τον ευνοούμενο της τσαρίνας. Ο ίδιος ο Ρασπούτιν, αν άλλαζε γνώμη για την ικανότητα κάποιου στελέχους, έπειθε την Αλεξάνδρα να τον διώξει, λέγοντας απλά ότι μπήκε ο διάβολος μέσα του. Βέβαια, δεν σταματούσε να κολακεύει την ίδια, λέγοντάς της πως βλέπει τον Χριστό να στέκεται στο πλάι της. Τα πολυτελή διαμερίσματά του μετατράπηκαν γρήγορα σε πολυσύχναστα γραφεία ρουσφετιών, όπου μπαινόβγαιναν νικέτες, κακόμοιροι που αγωνιούσαν για γραφειοκρατικά θέματα, ασθενείς που εκλιπαρούσαν για τις θεραπευτικές του δυνάμεις και απατεωνίσκοι που αναζητούσαν την επιρροή τους στις υποθέσεις τους. Η δε πληρωμή ανάλογα με την περίπτωση, είτε με χρήματα, είτε με όρκους πίστης, είτε με ερωτικές συνευρέσεις. Είναι λοιπόν προφανές γιατί τόση διαφορετική κύκλη στην Αγίου Πετρούπολη και όχι μόνο εκεί επιθυμούσαν πλέον την εξαφάνισή του. Η Φράνσις Γουέλ στο βιβλίο της απαριθμεί τουλάχιστον 4 απόπειρες δολοφονίες του. Η αυξανόμενη ιστερία γύρω από τον Ρασπούτιν είχε έλθει σε μια εποχή πολέμου, όπου είτε του ρωσικού στρατού και οι στερήσεις βάραιναν πολύ στη συνείδηση όλων, σε βαθμό να μην ανέχονται πλέον τη δύναμη ενός αναλφάβητου αγρότη στην εξουσία. Παράλληλα, οι άνθρωποι που γνώριζαν από κοντά τη συμπεριφορά του έκριναν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τη Ρωσία. Ακολούθησαν έτσι κάποιες απόπειρες δολοφονίες του Ρασπούτιν που όμως απέτυχαν. Σύμφωνα με το βιβλίο του Greg King με τίτλο «Άνθρωπος που σκότωσε τον Ρασπούτιν», στις 29 Ιουνίου του 1914, όταν εκείνος είχε επισκεφθεί τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό του στη Σιβηρία, του επιτέθηκε με μαχαίρι μία πρώην πόρνη, η Χιονία Γκούσεβα, που είχε γίνει μαθήτρια του μοναχού Ηλιόδωρου. Ο Ηλιόδωρος ήταν κάποτε φίλος του Ρασπούτιν, αλλά τον είχε συχαθεί λόγω της συμπεριφοράς του προς τη βασιλική οικογένεια, την οποία χρησιμοποιούσε μεν, αλλά μιλούσε άσχημα για αυτήν δε. Και ο Ηλιόδωρος είχε ένα πρωτιστάξιο σχέδιο με κορίτσια. Πάμε τότε για Mötley Crüe και Girls, Girls, Girls. Ο Ηλιόδωρος που λέτε, φίλες και φίλοι, είχε σχηματίσει μια ομάδα από girls, από γυναίκες, τις οποίες είχε βλάψει ο Ρασπούτιν, στόχος του να δυσφημίσει τον καλόγερο ή ακόμη και να τον σκοτώσει. Η Γκούσεβα λοιπόν ξεμονάχισε τον Ρασπούτιν, τον μαχαίρωσε στην κοιλιά και όταν είδε τα σπλάχνα του να ξεπροβάλλουν φώναξε «Σκότωσα τον Αντίχριστο». Κακόμοιρη. Ο Ρασπούτιν χειρουργήθηκε και επέζησε. Η κόρη του η Μαρία χρόνια αργότερα θα πει ότι μετά από εκείνη την επέμβαση δεν ήταν πια ο ίδιος. Κουραζόταν εύκολα και έπαιρνε όπιο κατά του πόνου. Επίσης δεν μπορούσε πλέον να μετακινηθεί πουθενά χωρίς την προσωπική του φρουρά. Η απόφαση ωστόσο είχε ληφθεί και αυτή τη φορά από ανώτερα κλιμάκια. Όλοι στη Ρωσία, αριστοκράτες και λαός, μιλούσαν για την αναγκαιότητα της απαλλαγής της χώρας από τον καλόγερο. Μένει μόνο να βρεθεί αυτός που θα το τολμήσει. Το οποίο και έγινε. Κάποιοι αριστοκράτες παίρνουν την απόφαση να βγάλουν από τη μέση τον επικίνδυνο Ρασπούτιν. Ανάμεσά τους, ο 28χρονος σύζυγος της ανεψιάς του Τσάρου, ο πρίγκιπας Φέληξ Γιουσούποφ, ο οποίος τη νύχτα της 29ης προς την 30η Δεκέμβρη του 1916 προσκαλεί τον Ρασπούτιν στο σπίτι του στην Αγίο Πετρούπολη. Και ο στήμιος Ρώσος έχει ετοιμάσει το δηλητήριο που θα ρίξει στο κρασί του καλόγερου. Ο Ρασπούτιν πίνει το δηλητηριασμένο κρασί, ζητά και δεύτερο ποτήρι. Τρώει αμέσως με τα γλυκά και δεν δείχνει κανένα ίχνος αδιαθεσίας. Υπάρχει θεωρία ότι η ζάχαρη εξουδετέρωσε την επίδραση του δηλητηρίου. Ο Γιουσούποφ βλέπει πως δεν έχει άλλη λύση, τον πλησιάζει και τον πυροβολεί στην καρδιά. Ο Ρασπούτιν όμως καταφέρει να συρθεί φωνάζοντας μέχρι την αυλή. Εκεί τον προφταίνουν οι άνδρες του Γιουσούποφ και του γεμίζουν σφαίρες στο κορμί. Σίγουροι ότι τον είχαν σκοτώσει, τυλίγουν το σώμα του μέσα σε ένα χοντρό ύφασμα, του δένουν ένα βαρύδι και το φορτώνουν σε μια άμαξα για να το ρίξουν στο παγωμένο ποτάμι. Καθώς το ξεφορτώνουν όμως, διαπιστώνουν ότι το σώμα του Ρασπούτιν κινείται. Τελικά τον πέταξαν και πνίγηκε. Για πνιγμό έκανε λόγο η αυτοψία, στην οποία οι ειδικοί τόνισαν πως όντως ο Ρασπούτιν όταν πετάχτηκε στο ποτάμι δεν ήταν νεκρός. Όλο αυτό ήταν αρκετό ώστε τα λαϊκά αναγνώσματα να δημιουργήσουν ένα θρύλο γύρω από τον Ρασπούτιν, κάνοντας τους χωρικούς να φοβούνται το στοιχειωμένο πνεύμα του. Κηδεύτηκε στις 2 Ιανουαρίου σε ένα μικρό, χαριτωμένο εκκλησάκι στο Τσαρσκόγε Σελό, 20 χιλιόμετρα νότια του κέντρου της Αγίου Πετρούπολης. Πλάι στο φέρετρό του σύσσωμη βασιλική οικογένεια, αλλά όχι η δική του. Η σύζυγος, η ερωμένη και τα παιδιά του δεν προσκλήθηκαν, του ζητήθηκε να πενθήσουν χωριστά. Ωστόσο αυτή δεν ήταν και η τελευταία πράξη. Η έφοδος στα χειμερινά ανάκτορα από τους άνδρες με τις κόκκινες σημαίες θα βάλει τέλος σε αμέτρητους αιώνες εκμετάλλευσης, φτώχειας, αμάθειας και δικτατορικής θεοκρατίας. Οι Μπολσεβίκοι ήξεραν καλά πως ο θαυμασμός στο πρόσωπο του Ρασπούτιν δεν είχε τελειώσει. Τον παρακολουθούσαν πριν ακόμη την Επανάσταση. Γνώριζαν πως ο τάφος του μετατρεπόταν σε ιερό σημείο για τους υποστηρικτές του παλαιού καθεστώτος. Έκαψαν λοιπόν ότι είχε απομείνει από το κορμί του, βάζοντας οριστικά τέλος στη λατρεία των λιψάνων του, τα οποία και μετέφερα σε άγνωστο σημείο στην καρδιά ενός δάσους. Υπάρχει ακόμα ο μύθος ότι καθώς έκαιγαν την μισοδιαλυμένη σωρό του στην πυρά, πολλοί τον είδαν να ανακάθεται μέσα από τις φλόγες, γεγονός που ενίσχυσε το θρύλο που είχε δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του. Οι επιστήμονες βέβαια το εξήγησαν λέγοντας πως αυτό το συμβάν, αν έγινε, οφειλόταν στο ότι δεν προετοίμασαν τη σωρό πριν την αποτέφρωση, διαδικασία που περιλαμβάνει το σπάσιμο των συνδέσμων των οστών. Έτσι, από την υπερβολική θερμότητα αυτές εισπώνται και λυγίζουν και το αποτέλεσμα ήταν η ψευδαίσθηση ότι το πτώμα ανακάθισε στην πυρά.
Cold, but my blood comes to boil. I feel it, feel it.
Drown από τους Theory of a Dead Man. Drown. Πνίγομαι. Πνίγω. Προς τιμήν του τρόπου με τον οποίο πέθανε ο Ρασπούτιν. Ελάχιστοι στο πέρασμα των χρόνων έχουν υπερασπιστεί τον καλόγερο. Ένας από αυτούς, ο βραβευμένος ιστορικός Douglas Smith, συγγραφέας του βιβλίου Rasputin Faith Power in the Twilight of the Romanovs, που επιμένει πως δεν ήταν τόσο σκληρός, σαδιστής και αιμοδιψής όσο παρουσιάζεται, στέκεται μάλιστα στο γεγονός πως μέσω της Τσαρίνας είχε προσπαθήσει να πετύχει την υπογραφή ξεχωριστής συνθήκης ειρήνης μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας, αντιπάλων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και την άνοδο στην εξουσία ενός ανθρώπου που έπινε πολύ, του Γέλτσιν, κάποιοι επιδίωξαν μέχρι και την αγιοποίηση του Ρασπούτιν, αλλά η Εκκλησία δεν δέχτηκε. Η ζωή είναι γεμάτη ηρωνία. Τελευταίος εν ζωή άνθρωπος από την περασμένη ζωή του Ρασπούτιν ήταν η κόρη του, η Μαρία. Πέθανε το 1977 σε προάστιο του Λος Άντζελες. Αφού πρώτα είχε χορέψει σε σχεδόν όλα τα παρισινά καμπαρέ, είχε εκδιωχθεί από διάφορα μέρη, είχε αποκτήσει φήμη ως θηριοδαμάστρια και είχε ξεπέσει στις αχανείς λεωφόρους της δυτικής ακτής, παρέα με δύο σκυλιά, στα οποία είχε δώσει κατά το ίμιση το όνομα του δολοφονού του πατέρα της. Το ένα ήταν Γιουσού και το άλλο Ποφ, από τον πρίγκιπα Γιουσούποφ. Η Μαρία εξαργύρωνε το αμερικάνικο όνειρο που ποτέ δεν απέκτησε με αλλεπάλληλες πράξεις αποκήρυξης του κομμουνισμού που βρισκόταν και όπου στεκόταν και επιβίωνε ως το θάνατό της με κοινωνικά επιδόματα σε δολάρια made in USA. Είδωλο για πολλούς την εποχή εκείνη ο πατέρας της. The Idol. Από τους Procol Harum, το τελευταίο μας τραγούδι με το οποίο σας λέμε γεια και χαρά.
Every trick, they knew his secrets, every stitch, all of it had been a game, nothing but a charlatan. Perhaps there was a giant of coming through, yet he would see that he might think it too, but he could see no point in
Just enough.